สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Problems with Modern Monetary Theory A Comment on Stephanie Kelton's Deficit Myth ของ Robert Wenzel เป็นงานสารคดีเศรษฐศาสตร์เชิงวิจารณ์ที่มุ่งตอบโต้แนวคิด Modern Monetary Theory หรือ MMT โดยตรงหนังสือเล่มนี้ไม่ได้พยายามอธิบายทฤษฎีเศรษฐกิจอย่างเป็นกลางตั้งใจตรวจสอบจุดอ่อนของข้อเสนอที่ Stephanie Kelton ทำให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างผ่าน The Deficit Mythแกนหลักของงานอยู่ที่การโต้แย้งว่า MMT ข้อสรุปที่เกินจริงเกี่ยวกับบทบาทของรัฐงบประมาณขาดดุลอัตราดอกเบี้ยและการทำงานของตลาดหนังสือจึงเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการมุมมองคัดค้านอย่างตรงไปตรงมามากกว่าจะเป็นตำราเบื้องต้นแบบสมดุลจุดเด่นคือสไตล์สั้นชับและพยายามชี้ให้เห็นว่าเหตุผลของ MMT อาศัยสมมติฐานที่ผู้เขียนมองว่าไม่สมเหตุสมผลในระดับพื้นฐานทำให้เล่มนี้เป็นทั้งการวิจารณ์เชิงนโยบายและการท้าทายยกรอบคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจมหาภาคสมัยใหม่ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการโต้แย้ง MMT ผ่านการอ่าน The Deficit Myth แบบตรงประเด็นหนังสือเล่มนี้สร้างขึ้นเป็นคำตอบต่อ Stephanie Kelton โดยเฉพาะจึงไม่ใช่การอภิปรายทฤษฎี MMT แบบกว้างๆแต่เป็นการเดินตามประเด็นจากงานต้นทางแล้วหยุดทักข้อสรุปที่ผู้เขียนเห็นว่าบิดเบือนความจริงทางเศรษฐกิจวิธีเขียนแบบนี้ทำให้เล่มมีลักษณะเหมือนบทวิจารณ์เชิงโต้แย้งมากกว่าตำราเรียนผู้เขียนพยายามชี้ว่าเมื่อเคลเทนนำเสนอ MMT ในฐานะแนวคิดที่ทำให้รัฐมีพื้นที่ใช้นโยบายมากขึ้นเขามองว่ามีการข้ามขั้นจากข้อสังเกตเชิงบัญชีไปข้อสรุปเชิงนโยบายโดยไม่แน่นพอสำหรับผู้อ่านจุดสำคัญไม่ใช่เพียงว่าใครถูกหรือผิดแต่คือการเห็นว่าการถกเถียงเรื่องเงินหนี้และรัฐต้องอาศัยสมมติฐานที่ชัดเจนและตรวจสอบได้ไม่ใช่อาศัยถ้อยคำที่ฟังดูน่าเชื่อเพียงอย่างเดียวประเด็น2คำถามต่อบทบาทของรัฐและการพึ่งพาตลาดในการจัดสรรเศรษฐกิจอีกแกนหนึ่งของหนังสือคือความไม่ไว้วางใจต่อการขยายบทบาทรัฐในแนวคิดของ MMT ผู้เขียนมีท่าทีว่าหลักคิดนี้ประเมินอำนาจของรัฐบาลสูงเกินไปและประเมินกลไกตลาดต่ำเกินไปจึงนำไปสู่ข้อโต้แย้งว่าหลายปัญหาที่ MMT เสนอให้รัฐเข้าไปแก้อาจไม่ได้ต้องการการแทรกแซงในระดับเดียวกันหนังสือพยายามยืนยันว่าตลาดยังมีหน้าที่สำคัญในการส่งสัญญาณราคาและการจัดสรรทรัพยากรขณะที่รัฐหากขยายบทบาทมากเกินไปอาจทำให้ความบิดเบือนรุนแรงขึ้นประเด็นนี้ไม่ใช่เพียงการปกป้องเสรีนิยมทางเศรษฐกิจแบบทั่วไปแต่เป็นการโจมตีฐานคิดที่ว่ารัฐสามารถกำหนดผลลัพธ์เศรษฐกิจได้อย่างมั่นใจผ่านเครื่องมือมหาภาคผู้ที่อ่านจะเห็นมุมมองว่าความผิดพลาดของ MMT ไม่ได้อยู่แค่รายละเอียดทางเทคนิคแต่อยู่ที่การตีความความสามารถของสถาบันรัฐต่อระบบเศรษฐกิจทั้งระบบประเด็น3การวิจารณ์สมมติฐานเรื่องงบขาดดุลและอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลงอัตโนมัติหนึ่งในประเด็นที่ถูกกล่าวถึงมากคือข้อเสนอของเคลเทนว่าภายใต้เงื่อนไขบางอย่างงบขาดดุลของรัฐอาจผลักดันให้อัตราดอกเบี้ยระยะสั้นลดลงจนใกล้หุนหากไม่มีการแทรกแซงเพิ่มเติมหนังสือของเวนเซลมองว่าข้อสรุปนี้พึ่งพาเงื่อนไขเชิงทฤษฎีที่ไม่สมจริงและสะท้อนการมองระบบการเงินแบบเรียบง่ายเกินไปเขาไม่ยอมรับว่าความสัมพันธ์ระหว่างการใช้จ่ายภาครัฐหนี้สาธารณะอัตราดอกเบี้ยจะเดินตามแบบจำลองเชิงกลที่แน่นอนเสมอการวิจารณ์ส่วนนี้สำคัญเพราะมันชี้ให้เห็นว่า MMT มักถูกดึงดูดด้วยความเรียบของคำอธิบายปัญหาจริงอยู่ที่การแปลงคำอธิบายดังกล่าวไปสู่การคาดการณ์นโยบายหากสมมติฐานต้นทางไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมของตลาดเงินหนังสือก็ถือว่าข้อเสนอนโยบายที่ตามมาย่อมเปราะบางไปด้วยประเด็น4การเน้นข้อบกพร่องเชิงพื้นฐานมากกว่าการถกเถียงรายละเอียดเล็กน้อยเวนเซลไม่ได้เขียนหนังสือเล่มนี้เป็นการหักล้างทีละประเด็นแบบวิชาการยาวๆแต่เลือกเน้นว่าปัญหาของ MMT อยู่ในระดับโครงสร้างความคิดเขามองว่าแนวคิดนี้ตั้งต้นจากความเข้าใจผิดเกี่ยวกับวิธีทำงานของเศรษฐกิจและกลไกของราคาจึงทำให้ข้อสรุปย่อยผิดตามไปด้วยจุดยืนแบบนี้ทำให้หนังสืออ่านเหมือนการตัดสินว่าตัวแบบทั้งระบบมีรากฐานไม่มั่นคงมากกว่าจะเป็นการโต้แย้งข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้นสำหรับผู้อ่านนี่ช่วยเห็นว่าในงานเศรษฐศาสตร์การถกเถียงที่แท้จริงมักไม่ใช่แค่ตัวเลขหรือสูตรแต่คือกรอบความคิดที่ใช้ตีความตัวเลขเหล่านั้นหนังสือจึงมีคุณค่าในฐานะตัวอย่างของงานวิจารณ์ที่พยายามยกคำถามไปสู่ระดับหลักการเช่นรัฐรู้ข้อมูลพอหรือไม่ตลาดทำหน้าที่อย่างไรและแบบจำลองทางเศรษฐกิจควรคาดหวังความแม่นยำแค่ไหนประเด็นสุดท้ายงานอ่านสั้นกระชับสำหรับผู้การมุมมองคัดค้าน MMT โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับหนังสือเศรษฐศาสตร์เชิงโต้แย้งทั่วไปเล่มนี้มีลักษณะสั้นและอ่านเร็วจึงเหมาะกับคนที่ต้องการทำความเข้าใจเสียงวิจารณ์ต่อ MMT อย่างตรงไปตรงมาในเวลาไม่นาน จุดแข็งของรูปแบบนี้คือไม่พยายามวางตัวเป็นตำราเป็นกลางแต่ยอมรับสถานะของตัวเองว่าเป็นการคัดค้านแนวคิดของเคลตันโดยตรงทำให้ผู้อ่านรู้ตั้งต้นว่าจะได้รับมุมมองแบบไหนสำหรับบางคนความกระชับนี้อาจดูจำกัดเพราะไม่ได้ลงลึกเชิงเทคนิคเท่าหนังสือวิชาการเต็มรูปแบบแต่สำหรับอีกกลุ่มนึงนี่คือข้อดีเพราะทำให้จับประเด็นใหญ่ได้ง่ายและเห็นโครงสร้างของข้อโต้แย้งอย่างรวดเร็วหนังสือจึงเหมาะกับผู้อ่านที่อยากใช้เป็นจุดเริ่มต้นในการสำรวจข้อวิจารณ์ต่อ MMT หรือผู้ที่ต้องการอ่านความเห็นฝ่ายคัดค้านก่อนจะไปเทียบกับงานของเคลตันเองโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่ใส่เศรษฐศาสตร์มหาภาคนโยบายการคลังและการถกเถียงเรื่อง Modern Monetary Theory โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเสียงคัดค้านจากมุมมองเสรีนิยมทางเศรษฐกิจหรือมุมวิจารณ์ตลาดเสรีหากคุณเคยอ่าน The Deficit Myth แล้วอยากเห็นคำโต้แย้งที่ตั้งใจตอบกลับโดยตรงเล่มนี้ให้ประโยชน์ในฐานะคู่เทียบที่ช่วยทบทวนสมมติฐานเรื่องงบขาดดุลอัตราดอกเบี้ยและบทบาทรัฐอย่างเป็นระบบแม้จะไม่ใช่งานอธิบายแบบเป็นกลางและไม่ได้ลงรายละเอียดวิชาการลึกเท่าตำราเศรษฐศาสตร์แต่จุดเด่นคือความชัดเจนของท่าทีความกระชับในการโจมตีแกนกลางของ MMTนั่นทำให้หนังสือแตกต่างจากงานจำนวนมากที่พูดถึง MMT แบบกว้างเพราะมันมุ่งตอบคำถามเดียวอย่างตรงไปตรงมาว่าทำไมผู้เขียนจึงมองว่าแนวคิดนี้มีข้อบกพร่องเชิงพื้นฐานผู้ที่ต้องการฝึกอ่านข้อโต้แย้งเชิงนโยบายอย่างมีวิจารณญาณจะได้ประโยชน์จากเล่มนี้ไม่น้อยหากคุณต้องการสนับสนุนโรเบิร์ตเวนเซลคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่